Ovako se 4 dana na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu slavio život. To je bio slogan jubilarnog 20. Exit festivala. A mene poslali službeno da se provodim pa da vama ispričam kako je bilo. Ja sam Nevena Bogdanović i u ovom podcastu Zip zavire ispod površine vodim vas iza kulisa prvog velikog evropskog festivala tokom pandemije koronavirusa. Volimo mi u Srbiji da se hvalimo da smo prvi, da ne kažem najbolji u nečemu. Kad-kad i neopravdano. Ali u ovom slučaju o razmerama festivala održanog u pandemiji korone govore zvanične brojke. Dakle, prvi takav festival u Evropi za proteklih više od godinu dana od kako je svet zaključen. U 4 dana nastupilo je više od 300 izvođača na 20 bina i, kako govore podaci organizatora, svake večeri je na tvrđavi bilo više od 40.000 posetilaca. I znam šta vam prvo pada na pamet. Delta soj. Nisam lekarka i ne mogu da znam koliko je bilo pametno i bezbedno držati festival. Čuli su se glasovi epidemiologa u Srbiji koji su se protivili egzitu, ali su ga zdravstvene vlasti podržale. A u momentima kada je oko mene ispred bine bilo više hiljada ljudi, naravno da sam pomišljala da li na moje oči nastaje neki novi soj virusa. Zvanično nije bilo prenosilaca korone, jer su svi koji su ulazili na tvrđavu morali imati papir da su vakcinisani ili da su negativno testirani na koronu. Time sam se tešila. Neću da lažem. Super je osjećaj da posle dužeg vremena odeš na koncert. U ovom slučaju mogla sam na desetine nastupa svake večeri. To kaže matematika. Ali realnost te ošamari. Moralo se raditi. Jesu to slatke muke, ali slabo se spava u danima kada Novi Sad živi 24 sata u turbo brzini. I imam još jedno priznanje za vas. Pored mene su mogle prolaziti svetske zvezde elektronske muzike, najveći headlineri ovogodišnjeg festivala. I verovatno jesu, jer ih ja ne prepoznajem. Prednost na festivalu, ali i u ovom podcastu dala sam regionalnim izvođačima. Tako da ćete i vi sada slušati šta o Exitu kažu oni koji su na mene ostavili najjači utisak, svojim nastupom i stavovima. Ali otkrivam da je bilo još onih čije sam koncerte slušala, ali su odbili medije za razgovor.
Počinje kao još jedan dan koji prelazi u noć, nakon koje ćeš ostati sam.
Ajmo redom. Prvo veče Exita za mene su razvalili dvojac iz Pančeva, bend Butch Cassidy i reperka Sice MC.
Je li ovo vaš najbolji Exit do sad?
Jeste. Mislim, nemoj što ti kažem, samo jeste.
Ako ste vi glas naše generacije sada u Srbiji, u 30 sekundi šta imate da poručite onima koji vode ovu državu i koji vode region?
Ne možemo da pričamo kao glas naše generacije, stvarno se nosićemo tako. Ja, da, neko, ja se nosim kao da sam glas generacije.
Pa ne, da, ako se misli stripujemo, smo mi neki glas. Ko, mislim,
a ne možda se tripujete, jeste.
Ne, ne, razumeš, ne, okej, okay, ali mi ćemo, znamo, bitno je da držimo tu neku, u smislu neku objektivnost, da mi samo pričamo o stvarima koje primećujemo, što je nekako obojeno našim kao emocijama i time, ali nemamo pretenzije da mi sad nešto poručujemo, da mi pravimo manifeste neke, prosto
mislim,
mi smo tu, mislim,
kreva,
mi se bavimo muziku. Da. Mi ne poručujemo.
Dobro, tekstori, ima li u muzici prostora za aktivizam?
Kako nema? Mislim, to što su naši tekstovi oštri u nekom smislu, što su jako konkretni, jako, mi možemo da kažemo nama iskreno tačni, zato što su to naše emocije, ljudi se prepoznaju, pa tako možemo da zapravo primetimo da im se dopada i da razumeju. To je samo zapravo čar koja daje znak da zapravo radimo stvari koje trebaju.
Da, ne možemo da nastavimo potvrdu tako. Da je okej, okay to, da.
Tako da mislim što iskrenije govori, što je to. Ako praviš pesmu zbog aktivizma, neće prođi.
I ne treba da uzimati prosto ljudima koji se stvarno bave aktivizmom. Oni moraju da, mislim, ono, da rade na tome. To je potpuno drugi posao, tako da, mislim, mi se bavimo muzikom. I muzika je naš finalni proizvod. Neka ljudi koji se bave aktivizmom i drugim stvarima, neka njihov finalni proizvod bude to, ne želimo da se mešamo na kraju krajeva.
Neko, mi želimo da budemo socijalno tačni. Neko, okay, da
a ljudi u jednoj rečenici onda poruka za publiku i za region?
Slušajte nas na koncertima, molim vas. I recite nam da je sve okej.
Okay. Ovogodišnji moto Exita je slavimo život. Šta je ono što Sajsi poručuje regionu?
Pa mislim mogu da se pridružim u tom sloganu slavimo život. Zašto da ne? Ono što ja poručujem, ono, izvolite, dođite na moj nastup da vidite šta sam vam spremila. Poruka regionu, malo iskopite neke moje stare pesme. Aha, ono kao besramna samopromocija na maks.
Ima li mesta za aktivizam na Exitu?
Pa znaš šta, ima kad osmisliš dobro performans i kada razumiju ljudi kojima se obraćaš.
Exit je od simbola bunta protiv vlasti Slobodana Miloševića 2000. za 20 godina postao svetski poznat muzički festival. Šta se promenilo, najbolje znaju redovni gosti. Band Goblin je o tome priča sa mnom.
Pa Exit postaje sve, da kažemo, profesionalniji. Znači, verovatno ljudi se uče na greškama, shvataju šta nije šljakalo kako treba prethodnih godina i usavršavaju se, tako da, evo, kao što vidiš, zaista ovo je jedna mašinerija koja melje. Jednostavno, jedan festival koji funkcioniše savršeno, tako da je to, ja mislim, najbolji dokaz da je ovo jedan od najboljih festivala u Evropi, definitivno, a i u svetu.
2001. godine poruka jeste bila da je Srbija svet, počeli su da dolaze tada i regionalni izvođači iz bivše Jugoslavije, koji pre toga nisu ovde nastupali, počeli su da dolaze svetski izvođači. Jesmo li uspeli da dovedemo svet u Srbiju?
Pa, Exit je, mislim, najviše doprinuo tome. Exit je po tome poznat što je prvi veliki festival koji je doveo stvarno veća imena ne možeš da nađeš. Što smo mi imali ovde sve ove godine da prilike da vidimo Iggy Popa i ne znam i Sex Pistols, neki od tih koncerta su, kažu, ono, ući će u anale.
Kao što Iggy Pop.
Pa meni, mislim, ja sam se malo ono kao, zvuk mi nešto nije pasao, ne, ali su pekišku patku gledao i otkinuli su, šta ja ti kažem. Hypes su bili meni, ono.
A ima li danas mesta za aktivizam u muzici?
Pa naravno, ja mislim da je to i neka kao obaveza.
Nema, sve je crno, sve je tužno. Nema, pesimizam
mislim,
samo.
Mislim, pazi, moram tako. Mislim, aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo,
aktivizam uvek.
Aktivni optimizam.
Pa, ukoliko nisi optimista, onda nećeš biti ni aktivista, naročito ne ovde. A mi smatramo da je to naša obaveza. Jednostavno, mi smo, da kažemo, javne ličnosti i imamo šta da kažemo, imamo odgovornost prema tim ljudima koji nas slušaju. I ja mislim da je bitno da im kažemo neko naše mišljenje. Sad, kako će oni se ponašati, šta će da rade, to je njihov problem. Ali verujemo da imamo prilično ispravnu publiku, tako da ne da oni slušaju nas, slušamo mi njih dosta. A?
Ne moraju oni uopšte da imaju naše mišljenje, imaju svoje.
Imaju svoje, to je najbitnije i mi volimo da čujemo njihovo mišljenje.
Dakle. Ako ste vi 90-ih bili to glas generacije, tako su vas to nazivali, i vas i druge bendove, jeste li se predali? Jeste vi sad i dalje glas te generacije koja je bila mlada 90-ih ili ste glas i ovih sada mladi koji...
Pa mislim da su...
Dolaze na Exit.
Tekstovi jednine kažu da jesmo. Nismo se predali.
I ima vaše muzike na protestima i dalje.
Tako je. Mislim da je često puštaju.
Pa, nažalost, što postoje protesti još uvijek. Nikako da se ova situacija nekako smiri, sredi, što kaže Golub, da je više pevamo, znaš, neke stvari o običnim svakodnevnim stvarima. Može o tome da se peva. Nismo mi samo, ono, ustanemo ujutru pa smo nešto nadrndani na ceo svijet, ono, srednji prst, dole, znaš. Nekako, znaš, mi smo ljudi koji imamo i osjećanja i, znaš, volimo i tako dalje, tako da i dosta naših pesama imaju tu notu neku, razumiješ. Ali, ljubav je bez, to je neki taj spoj koji nas drži sve ovo vreme.
Znaćemo da su neke stvari krenule nabolje kada bend ovakav kakav jeste Goblin neće biti potreban više ovoj zemlji.
Tako nekako.
I tačno.
To baš optimistički.
Pa mislim, s nekim drugim pesmama, pričam bend ovakav kakav je u ovom trenutku da neće biti potreban, da neće biti potrebe da se otpeva Ima nas, da neće biti potrebe da se otpeva Voz.
Možda neka, pa da, možda neki novi kao protestni singl.
Pa dobro, mislim, ajde.
Naći ćemo iz nekog protiv
dobro,
koga ćemo
onda,
se
znači,
boriti.
Ti hoćeš da se mi drndamo i da tražimo razloga.
Mi volimo da sviramo, a imamo i protiv koga. Tako će uvek i biti.
Ne boj se.
Imate vi još godina da
Ne boj se.
Iste večeri na istoj bini pre Goblina nastupao je Taste Rap. Radula iza Tejsta bio je u majici združene akcije Krov nad glavom, samoorganizovanog kolektiva koji u Srbiji sprečava prinudna iseljenja ljudi iz njihovih domova. Eto aktivizma na delu.
To mi je festivalska majica. Bez doma niko, krov nad glavom.
Znači nije samo zabavni program, nego zabavno.
Kakvi bit ćemo dosadni, da isteramo to svoje. Makoliko mi bili dosadni, mi ćemo prave poruke da emitujemo, ako treba, kažem, i više puta, da bi neko to
da uđe u šit.
Shvatio, da, i da...
A ja nešto razmišljam, znaš, ono, nemamo ni potrebe toliko da pričamo o tome kad naše, gomila naših pesama govori o tome.
A upravo je tako, da.
Pazimo se da ne izlećemo, znaš, sad ono, kao nešto je trenutno aktuelno, pa ćemo mi sad nijednom uopšte u cilju da se lepimo na to, nego da širimo dobre priče. E sad tu samo treba dobro prokopati, pošto je medijski sve zagađeno, treba dobro da imaš mogućnost dobre procene iza čega ćeš stati.
Koliko se Exit promenio za ovih 20 godina? Vi ste tu staro sedeoci, da kažem.
Prvo je bio Herc, onda je bio neki ono elemenata spajanja i tog ono kao svetskog, sad je komercijala. Znaš, ne znam, ja iskreno da budem retko posećam Exit zadnjih 10 godina.
Ima li mesta za novosadske bendove u dovoljnoj meri trenutno na...
Ne novosadske bendove, nego uopšte ono... To je politika festivala, tu ja ne... Znaš,
dobro, mislim,
ne
znači, ako ništa drugo, da se onako klinci iz Krušiluka predstave svom gradu, jer ovo ipak jeste...
Pa pazi, Exit nije našao za shodno da za ovih koliko godina postojanja da napravi kao legat svoj klub jedan za 500 ljudi u Novom Sadu. O čemu mi onda pričamo? Ti scenu treba da gajiš od malih nogu. Dođu bendovi sa strane i ti nemaš u Novom Sadu prosto...
Ne bi bilo loše, da, i ne bi neka šteta Exitu naneta da se posluša Radula. Da se otvori tako nekom, barem jedno mesto.
Pa evo, poručit ćemo im ovom prilikom.
Jel, 4 dana super, ali ima još 361 dan u godini. A nekad i 2. Da.
Najveću pažnju medija na otvaranju festivala, bar kako sam ja stekla utisak, privukla je reperka Senida. Ja sam u šali rekla da se njen pres čekao kao da Madonna lično dolazi. Kratak razgovor sa medijima pred nastup na koji su tinejdžeri bukvalno trčali da ne bi zakasnili.
Ljudi, da se volimo, da se ne mrzimo, da pevamo i da plešamo. To je uvek poruka, u stvari moja. Ono. No hate, just love.
Fenomen Senide na Exitu, publici koja godinama dolazi na festival, kako kažu, nije do kraja jasan. O tome mi, pored ostalog, pričaju Milica i Tamara, novinarke koje godinama festival prate iz prvih redova.
Dobro, iz moje perspektive koje dolazim godinama i generalno sam starija i ja se menjam, menjaju mi se perspektive, pa mi se menja i Exit i možda sam manje trpeljiva i manje mi se možda dopada line-up i tako dalje, ali ja mislim da uvek... Čak i ja koja sam manje publika za ovo, nađem ono ko danas ko to poslednje večer u 8 Kola Voice Band iz Slovenije za mene.
Ja mislim da sam sve manje ciljna grupa Exit festivala, tu su sad onako dominiraju DJ-evi i ta vrsta muzike koja nije onako meni bliska, ali s druge strane tradicionalno kao da izneverim nešto ako ne dođem na Exit, tako da ću uvek naći nešto da poslušam.
A koliko je Exit i dalje to novosadska stvar? Malo pre si rekla da osjećaš kao da bi nešto izneverila da ne dođeš.
Pa ja sam uvek lokal patriotkinja, tako da ja s te strane osjećam to kao novosadsku stvar, ali svakako da nije. Što ne može da se percipira nužno kao loše, meni je super što se Exit otvara i što neko Novi Sad liči na neki veliki grad kada je Exit festival. Ali mi s druge strane smeta što je izgubio neke prvobitne vrednosti koje je ipak pre više nego. Da? Jednostavno nije više tako aktivistički orijentisan. On je ipak, da, on je orijentisan ka mlađoj populaciji, ipak se više dodvorava masi. Ja ne mogu da shvatim fenomen Senide, Senida, kako se izgovara. Meni to jednostavno niti je blisko i ne vidim to kao deo ovoga. Ali opet, postoji mogućnost da sam ja omatorila i da jednostavno ne razumem jezik mlađe generacije.
U kojoj meri, na primjer, Senida može da bude nešto što su, ne znam, 2001. bili kud idioti, u smislu regionalnog uvezivanja ljudi.
Meni je to ogromna razlika, ja nemam dilemu, ali kažem, volim da ostavim zagradu da možda, eto, to su novi trendovi, možda je u redu da se Exit festival prilagođava tome.
Da se razumemo, ja mislim da on izgubio skroz svoju namernu političku angažovanost, političku crtu i taj aktivizam.
Exit, kako kaže, godinama ne izneveri Ida Prester. Nastup Ide Lollobrigide meni je bio jedna od najboljih žurki na zatvaranju festivala.
Znaš šta, pa ludilo je. Mislim da sad sve oči svijeta uprta u taj exit, jer niko ne može vjerovati da se ovo stvarno događa. I ono, baš gleda moje prijatelje, gleda ove snimke od prvih par dana i stvarno ni prijatelje ni zvana, ni u Hrvatsku ne mogu doći sebi da se ovo stvarno događa. Ja mislim, ako ovo prođe dobro i ako sve bude okej, da je ovo početak kraja ove agonije i da je svjetlo na kraju tunela, da je stvarno moguć normalan život.
Koji exit ti pamtiš da ti onako baš bila dobra žuka?
Jao, sve. Mislim, ja sam odrastala uz exit. Ja sam tu od možda 2005. sam, mislim, bila prvi put. Znači, od tog prvog exita koji je zapravo stvorio mene kao muzičar, koji do tad samu sebe nisam smatrala ozbiljno. Nakon toga više ništa nije bilo isto. Do ono nastupa na main stage-u pri 40.000 ljudi između Rojksop i Missy Elliot, kad mi je pukla suknja napola i ostala u gaćama. Mislim, sve su to neki momenti koje nikad neću zaboraviti. Pa do exita na kojem sam zapravo smuvala s mog muža, s kojim sad nakon toga imam i dvoje djece. Znači, meni je exit obilježio sve, tako da ne mogu izdvojiti samo jedan. Ja sam dio exita i exit je dio mene.
Koliko je exit uradio za region?
To je najveći festival, to je festival gdje stvarno svi dođu, nevjerovatne energije i zapravo fenomenalne političke povijesti, jer to nije samo festival zabave, nego svi znamo kako je nastao Exit i on ima tu jednu romantičarsku, historijsku komponentu koja je jako nam svima draga i jako bitna i od koje ne možemo se riješiti kad sagledavamo Exit. Tako da nema izvođača ko ne pati da nastupa na Exitu i to kad prvi put nastupaš, onda imaš kao neku potvrdu da si stvarno nekom bitan i da je to početak nečeg ostalog.
Moje uspomene sa Exita nisu tako živopisne kao Idine, ali ću za 10 godina moći da pričam kako sam snimala Darka Rundeka za podcast Zip. Meni dosta.
Kako izgleda prvi festival ovolikih razmera u pandemiji? Je li ovo sad ispisivanje istorije?
Pa ja mislim da to više rezimiranje jedne stare istorije. Nisam siguran da ovakvi festivali imaju baš neku veliku budućnost, recimo, ali dobro je da se možemo prisjetiti šta je bilo, nekako skupiti se i gledati kako dalje, da.
A kad priču počnemo proročki o budućnosti festivala, neminovno je i da se vratimo u prošlost. Šta je nama na ovim prostorima doneo Exit?
Exit je sigurno bio jedan veliki korak da se ljudi ponovo počne komunicirati nakon svih tih stvari koje su nam to otežale, život i savjest.
A kako danas komuniciramo?
Ja mislim sasvim ok. Ono, mislim da je sad stvarno vrijeme da se malo opustimo. Da.
Vaša poruka publici?
Pa ništa, poruka je da kad ovo prođe, kad se sve ove tone smeća negdje skrase, kad pola njih ode u Dunav, da malo probaju vratiti taj dug koji su napravili sad tu, pa da probaju malo više voditi računa. Da ne proizvodimo smeće, znaš, onda, da nekako probamo vidjeti u kojem kontekstu živimo, što čini život u nama i oko nas. Mislim, da budemo prisutni na ovom svijetu i nekako osjetljivi za sva druga bića koja tu žive.
Rundekovih reči setila sam se iste večeri, tačnije jutra nakon našeg razgovora, kada sam se vraćala sa festivala. Tvrđava okupana suncem je prizor za razglednicu tek kad se sve okupa od smeća. Procene su da svake godine iza egzitaša ostane oko 50 tona đubreta i zato radnici gradske čistoće nisu stali. Sretala sam ih svuda po gradu, i pre i posle svoje smene. Ako sam na trenutak i pomislila da mi je naporno što radim svake noći, oni su me razuverili.
Jedno 50 ljudi nas ima. U tri smene, pa radim, da ne bude prljavo.
I nije prljavo, stvarno, svakoga jutra kao da se ništa nije dogodilo.
Trudimo se.
Kao magični štapić.
Da, hvala.
Hvala vam.
Radila je u tri smene i policija, hitna pomoć, protokol, obezbeđenje, vozači, ugostitelji, neka nastave slobodno niz one koje sam zaboravila. Ali ni mi novinari nismo za bacanje. Delo je možda da smo se samo provodili, a trebalo je obezbediti razgovore sa izvođačima, sve snimiti. Pa kad se to završi, možeš da razmišljaš o provodu. I to tako do jutarnje smene i prvog termina za montažu. Jedan od rekordera u broju snimljenih intervjua, moj kolega, novinar i urednik Ko radija, Dušan Majkić.
Jesi umoran?
Treće večer sam bio umoran, sad nisam, jer sam se odmorio. Spavao sam, legao sam u jedan, pošto sam shvatio da sam gomilu bendova gledao već 3-4 puta, a da ništa nije bilo za mene osim da idem kuće spavam.
Kad već stigneš da se naspavaš, to onda znači da se Exit toliko promijenio. Ili si ti omotorio?
Znaš što, omotorio sam samo u tom nekom smislu da možda je neka ponuda usužena za mene, što ne znači da je festival loš. Naravno, kad silazim uvek u jedan, vidim hiljade ljudi koji se penju gore, dakle ima zabave. Ne mislim da sam mator za to, nego se jednostavno promenili su se neki prioriteti u zadacima koje radim na Exitu. Od onog klinca koji ide tako, pentra se gore, pa Exit koji traje 9 dana, pa Exit koji traje 7 dana, pa Exit koji traje 4 dana. Sad sam završio kao to jedan i urednik i novinar koji radi prenos intervjue i kad se to završi, ok, ako se skupimo, skupimo, ali znaš, sve nas je manje generacijski gore.
Jesi zbrojio koliko si intervju uradio za ove 3,5 dana?
To je zanimljivo pitanje. Ja sam izbrajao, mislim, po danu sam imao nekih 6-7, pa eto, na 4 dana sigurno je bilo nekih 20 intervjua. Pa mislim da ću na 25 izađen za 4 dana, što je odlično.
Bravo. Da. Se naradio, platu si zaradio i dnevnice.
Za 4 dana.
Da, da. Ko je više napravan, regionalni ili svetske zvezde?
Znaš šta, od svetske zvezde se to pravi, ali kad ti uhvatiš slučajno, što sam to radio 150.000 puta ovde na Exitu, onda tu nema napumpanosti, znaš. Gitarista Guns N' Roses se odešao tu papučama, ja sam ga zamolio sa sedom, mi smo ako se liko ti ja, i onda kad je bilo vreme za presto, barikade, ovako, radio sam čoveka još u pola šest, gomilo puta se to desilo. To je neki protokol koji od od svega pravi to, znači.
Ne pravi da, to sad je drugačiji taj protokol zbog pandemije. Se plašiš da li to svoje ne vizito?
Ne, sad ne. Ali sam revakcinizam, tako da. Sve je cool.
A najbolja svirka ne vizito koju pamtiš?
The Streets. The Streets, proverite tamo koja je godina. Više od 10 godina sigurno. Mike Skinner koji je održao domaći i nikad neću zaboraviti taj koncert. Žao mi što nisam bio na možda najvećem koncertu ikada u Maloku. 2003. bio sam na moru u Bugarskoj. Ali sam 3-4 puta pogledao taj video i...
A intervju koji pamtiš, taj sa gitaristom Gansa ili nešto drugo?
Ne, mislim da sam... Jako mi je bilo lepo sa Duran Duran, Eagles of Death Metal. To je bilo odlično, jako zabavno. New Order, pa ne znam, ne mogu setiti, mislim to za ovih 10 godina. To je stotini intervjua.
A posle intervjua probijate se službenim prolazima iz Abine da se usnime kadrovi i fotke. Kolega fotograf Nenad Karlić je ove godine 9. put svojim fotoaparatom beležio šta se dešava u svakom kutku tvrđave.
Koja regionalna domaća svetska zvijezda na tebe ostavila najveću utisak kad si fotkao?
Prvi put 2007. Prodigy, kad su se prvi put pojavili na Exitu, tad su bili fenomenalni, to je baš ostavio baš onako jak utisak na mene. Posle toga Tarija i sad Sabaton.
Šta je tad interesantnije da se fotka sam, performance na stage-u, reakcija publike?
Dešava se da ne znamo da ćemo pre da fotkamo izvođače koji, ajde da kažemo, divljaju na sceni i animiraju publiku ili publika koja je oduševljena tom njihovom animacijom i koja je još više bukvalno divlja, samo što ne preskoče ogradu i nama se ne popnu na glave, čak obezbeđenje mora da ih spušta. Jednostavno, nema pravila.
Sad, nemoj biti skroman, najbolja fotka na Exitu koju si napravio.
Jako teško. Ne mogu nijednu sad izvojim da kažem da je to baš, kažem, najbolje. Ima ih dosta.
Svi misle da je to vrlo glamurozan posao, fotkam, svetske, da, se,
deluje samo. Dešava se da ponekad moraš budeš na 2-3 mesta u isto vreme, što je, jel te, nemoguće, i onda se napravi plan. Idemo, trčemo na Main, pa trčemo na primjer na Fusion, pa trčemo na Dance Arenu i u tih pola sata stigneš na 3 mesta. Dobro je za kondiciju, ako ništa drugo.
Jesi uključio ti mere korake?
Nisam, ali koleginice je imalo uključeno, mislim da smo juče napravili oko 25.000 koraka.
Samo potvrđaju,
gore, dole. Dešao se, evo danas sam bio poliven pivom, cijelu punu čašu piva sam dobio u facu i po opremi i po meni. Dešao se isto da pirotehnička sredstva kad se upotrebljavaju, pošto smo mi između Bine i publike, što bi rekli, u fotopitu, mnogo bolje osetimo tu vrelinu od same publike.
Jesu zahtevni protokoli za svetske zvezde?
Zavisi od zvezde do zvezde. Neki dozvoljavaju 3 pesme da se fotografiš, neki dozvoljavaju samo jednu, neki ne dozvoljavaju uopšte, na primjer, večeras Geta nije dozvolio fotografima, tako ćemo naravno morati iz publike da nekako probamo da zabeležimo taj njegov performans.
Ali ako ste pomislili da samo mi iz medija vodimo statistiku i proveravamo kako je bilo na tvrđavi, varate se. Odgovor na svako vaše pitanje, pogađate, znaju taksisti. Taksista Željko me vozio jedne večeri i izneo vrlo zanimljivu računicu. I drago mi je što sam to uspela da zabeležim.
I šta kažete, nikad ovako nije bilo da se može kolima gore?
Pa ne, nikad. Po pola sata se prelazi most. Sad jednostavno za 3 minute pređeš.
A nema ljudi?
Slabo. Bar ono što ja vidim, to je toliko loše, nema.
Dobro, znate, obično i vi taksisti volite malo da se požalite, to nije bilo gore.
Imamo mi posla, nije problem. Ima to, ljudi idu, ali generalno nemaš prazno, ovo bude čovjek do čovjeka u ovo doba, 4 sata. Bez obzira koliko traju koncerti i sve to.
Dobro, kažete mi da 15 godina vozi, da šta se tako promijenilo?
Pa ne, ja mislim da je korona uticala na ovo, da prvo nemaš više stranaca ko što ih je bilo. Prije ti dođe 100.000 Engleza, recimo.
Pa nije baš 100.000, pa ali dođe ih dosta.
Malo lupam, ali dođe. Sad nemaš, ako imaš...
Ne, da spava 100.000 Engleza u Novom Sadu.
Dajem ti 100.000 stranaca dođe. Sad nemaš, sad su ti sva ova djeca, što od ljudi koji su došli u Novi Sad da žive, narasla i sve su sama djeca na Egzitu. Ako su moje dvoje djece na Egzitu, odšle su, ja sam zaradio da njima dam. Znači, ništa ja nisam profitirao. Samo je profitirao ovaj gore.
Ovaj gore.
Što drži Egzit.
Iako taksista Željko ima osjećaj da je domaćih posetilaca bilo mnogo više na tvrđavi, ja sam stekla drugačiji utisak. Dominantni jezici oko mnogih bina, engleski, nemački i francuski. Zvanični podaci kažu da su turisti došli iz čak 70 zemalja. Kako su se odlučili za Novi Sad i da li je bilo teško ispoštovati COVID protokol?
How does it look like? Oh, it's very big.
Kako mi se dopada ovde? Veoma je veliki festival, čula sam da je ranije bio još veći. Sviđa mi se, sjajno je. Iz Holandije sam i bila sam na festivalima kod kuće. Festivali su mesta gde su ljudi srećni, tako je i ovde. Ali je vibe ovde drugačiji. Svi su opušteni, srdačni i svi igraju. U Holandiji nema tako mnogo ljudi koji igraju na koncertima.
So at home, not everybody dances in Holland.
This year, very, very good lineup.
Ove godine je odličan lineup. Da je ovo u Francuskoj, izvođači se ne bi razlikovali. Stvarno je super. Mi smo iz Francuske, baš kao i mnogo ovogodišnjih posetilaca Exita. To je zato što je ovo prvi festival koji možemo da posetimo tokom pandemije COVID-a, a u Francuskoj i dalje imamo restrikcije.
We have enough of out of restriction.
I had coronavirus, so...
Imala sam koronavirus, a potom sam se i vakcinisala, tako da se osjećam bezbedno. Iz Slovačke sam i mislim da u mojoj zemlji trenutno ne bi bilo dozvoljeno da se organizuju ovakvi događaji. Svi naši festivali su otkazani, zato smo i došli ovde, jer nemamo sličnih događaja.
We don't have like that.
Dakle, pobegli su od korone u Srbiju. Eto, jednom da dočekamo da i neko pobegne od nečega u Srbiju. Obično se odavde ide u jednom pravcu. Ani domaći posetioci izgleda nisu marili za koronu. Bitno je samo dobro se provesti.
Nije bilo izlazaka, nije bilo žurki, malo sam se uželila, vakcinisala sam se i trebalo mi je malo da vidim ljude. Deluje mi da je mnogo manje ljudi, izvođači iskreno nisu neki, mislim da je program ranije bio kvalitetni.
Kako se provodite?
Odlično, odlično.
Ste dolazili i prethodnih večeri?
Jesmo smo bili prvi put.
Prvi put na Exitu ili prvi put ove godine?
Prvi put na Exitu.
I utisci?
Odlično. Svamo tada ni iz Novog Sada smo odali, jedan mi smo odišli na Exit.
Da li je prvi put na Exitu?
Ne. Bili smo, kad je bio Manu Čao, pre jedno 5 godina, tad smo bio.
A šta se promijenilo?
Ništa, ostarili smo.
Bilo je jako dobro. Samo da mi nije glas otišao, ali popio sam danas čaj, pa je danas bolje i tako.
Pa dobro, a da li se brine samo o glasu, brine li se i o koroni ovde?
Pa,
sad smo već kod zdravlja.
Pa znate kako, mlad, ne marim sad iskreno toliko o tom pitanju. Vodio sam se tom logikom da dođem vamo samo da se provedemo i to je to jednostavno.
Falilo provoda?
Falilo je iskreno provoda, nije ga bilo baš dugo, dugo smo bili zatvoreni.
I kako zaključiti ovu četvorodnevnu avanturu? Možda molbom šefovima da me još koji put pošalju na Exit, a ne bi se bunilo da završim i na nekom drugom, možda manjem festivalu. Bio je ovo podcast Zip za Vir ispod površine. Slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org, a pored mene pozdravlja vas i Darko Rundek.
Thank you.
Radio Slobodna Evropa, između redova. Sa vama je Dragan Štavnerin.
Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović je kao rijetko ko u novijoj hrvatskoj historiji uzburkao domaću javnost žestokim napadima na svoje kritičare, nazivajući ih drukerima, amazonkama, zaštitnicima jazavaca, predvodnicima kabale. Pritom je uglavnom riječ o licima iz ljevičarsko-liberalnog miljea, zahvaljujući kojima je pobijedio na izborima. Pojedini desničarski portali pozdravljaju njegove izjave nazivajući ga naš novi Orban, te navode da se obračunava sa ljevicom argumentima desnice. U narednim minutama šta je pozadina ovakvih Milanovićevih izjava?
Idem linijom jačeg otpora, glavom kroz vrata, ne kroz zid. Jedna je od izjava predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića u šarolikom repertuaru kojim je odavno izgradio veoma originalan stil političara, koji se veoma direktno, ponekad cinično, protivnici bi rekli i bez takta, obraća naročito neistomišljenicima. Međutim, iako takav nastup uglavnom ne nailazi na odobravanje, čak mu ni protivnici ne spore lucidnost, a mnogi smatraju da je to odraz ne samo njegovog karaktera, već i da sračunato tako nastupa kako bi pridobio birače. Ipak, mnoge je zatekao žestoki rečnik kojim se obrušio na kritičare koji su postavili pitanje njegovog odlaska, i to u vrijeme karantina zbog pandemije, u klub čiji je vlasnik optuženi za korupciju direktor državnog preduzeća Janaf Dragan Kovačević.
Kad sam rekao narikača, a ne alapača, i kad sam rekao samodopadna, nema muškaraca koji se bave naricanjem, ali postoje guslari. Kada nekom kažem da je samodopadan i da je u stvari neiskren, jer narikače su neiskrena, onda sam mislio baš na to.
Milanović je istovremeno pojedine intelektualce nazvao drukerima, javnu pravobraniteljicu zaštitnicom jazavaca, jednu saborsku zastupnicu predvodnicom kabale. Žaoka njegovih napada je uglavnom uperena na ličnosti sa njemu bliskog levog političkog spektra, koji ga je uglavnom podržao na izborima. Mnogi se pitaju da li time želi da se dopadne i biračima desnice ili je pomalo izgubio kompas. Svi se slažu u jednom da je posljednjih dana premašio sebe.
Ma da, jednorog je bio dolje i tri reptila. Kao zadnji magarci dolazili u situaciju da se osramote. Na kraju si mi donio očerupanu kokoš. Ko je donio ribu? Ante. Ko je spremio ribu? Tonči, zaista.
Pokušao je Milanović da na šaljiv način objasni šta se dešavalo u klubu u kome se našao sa načelnikom glavnog stožera Hrvatskih oružanih snaga, admiralom Robertom Hranjom, proletos na početku pandemije. Na pitanje zašto je bio tamo u vrijeme kada građani Hrvatske zbog karantina nisu mogli nigde izlaziti, Milanović je lapidarno odgovorio.
Zato što je to bilo vrijeme lockdowna i zato što me zvao prijatelj iz Dalmacije. Bilo je puno hrane koju je trebalo baciti jer je nije imao kome dati. Došla je riba iz Splita, niko nije teo da je kupi i tako sam došao tamo.
Protestujući protiv ovog poteza Milanovića, saborske zastupnice Dalija Orešković i Marijana Puljak, obe iz stranaka sa liberalno-levog spektra, izvele su performans ispred pomenutog kluba, postavljajući na njegov ulaz tablu sa natpisom Ured predsjednika Republike. Puljak je tada izjavila da postoje dve Hrvatske. Prvoj pripadaju građani koji su za vrijeme pandemije bili zatvoreni u kućama.
Druga Hrvatska je ona za koju zakoni i pravila ne vrijede. U takvoj Hrvatskoj živi i predsjednik Republike, koji je u vrijeme lockdowna mogao ovdje plandovati u ilegalnoj točionici alkohola, dok su njegovi građani bili zatvoreni u svojim kućama.
Orešković je istakla da je javno zatečena.
Tijekom kampanje u kojoj je slogan Zorana Milanovića bio normalno, nitko nije niti slutio da će to podrazumijevati činjenicu da se najviši državni vrh sastaje u nekakvim ilegalnim podrumima u kojima dogovaraju što će pojesti i opljačkati svoje prste u pekmezu ili kao Zoran Milanović u oboritoj ribi.
Milanović je reagovao nazivajući dve saborske zastupnice amazonkama.
Neću ljude koji smatraju da na parter, na hrvački meč, u figurativnom smislu mogu doći sa nožem da im se ne vrati. Bile to žene, muškarci, tako sve jedno. Želiš da te se tretira kao amazonku? Budi spremno na to.
On je odbacio spekulacije da je bio u klubu zbog trgovine uticajem.
Nije posla, novac, ništa, žene, ništa, dosta. Ne zanima vas. Ajde vi pitajte sve članove vlade, tadašnje vlade.
i mnoge sadašnje vlade, koliko su sati proveli u tom prostoru koje sam bio tada. Ajde vidite.
Klub koje je počelo da se odmotava kada je 17. septembra policija privela direktora Jadranskog naftovoda JANAF Dragana Kovačevića u sklopu antikorupcijske istrage zbog malverzacije u tom javnom preduzeću, kojom je obuhvaćeno još 13 osoba, među njima i dva saborska zastupnika. Međutim, čitav slučaj počinje još u novembru prošle godine kada je privatni preduzetnik Rešo Petek, kako navodi tužilaštvo, doneo Kovačeviću upomenuti klub 1,9 miliona kuna ili 250.000 evra na ime mita za dobijanje posla vrednog više od 5 miliona evra. U to vreme je u klubu bio i Jakov Kitarević, suprug tadašnje predsjednice Hrvatske Kolinde, koji je kasnije izjavio da nije video ništa sumnjivo. Nadležne državne službe su snimile navodnu primopredaju mita. Međutim, uprkos tome, Kovačeviću, koji inače 2007. bio jedan od protivkandidata Milanoviću na izborima za lidera Socijaldemokratske partije, u februaru ove godine produžen je mandat kao direktora JANAF-a na još 4 godine, na čijem čelu se inače nalazio 2012. Mnogi se pitaju zašto je prošlo skoro godinu dana od snimanja nezakonitog dela do reakcije nadležnih službi. U svakom slučaju, to je bio okidač za žestoku reakciju Milanovića.
To je takav skandal. Imaš ga na dlanu, 2 milijuna kuna, pratio si tog čovjeka i onda si gledao gdje i kamo ide i znao si šta se događa i nisi ga uhitio. To je corpus delicti. Premijer je čuvar državnih tajni. Dakle, nema informiranije osobe od države od premijera.
Međutim, premijer Andrej Plenković kaže da izvršna vlast ne smije da se meša u rad pravosuđa.
Uopće ne želim znati čime se bavi USKOK, čime se bavi policija. I to je borba protiv korupcije.
U međuvremenu pažnju javnosti je svakako više privukla sljedeća Milanovićeva rečenica.
Dakle, ako nisi ulovio lava kojeg si imao na puškometu, a to je bio direktor JANAF-a, na kraju si mi donio očerupanu kokoš. Lava preskočiš jedino ako ideš prema King Kongu. Rekao sam Pablo Escobaru, ali nema toga, taj ne postoji. Dakle, ovo je bio King Kong.
Figura o King Kongu se odnosi na premijera Plenkovića, tačnije da je možda on bio krajnja meta istrage. Plenković mu je odgovorio u istom stilu.
Ja iskreno ne znam šta se to, koji je to kamenčić u cipeli koji ga muči, nešto ga očito muči, ja ne znam točno što je.
Milanović je kazao da je veoma ljut zbog ove situacije.
I ovo sad što govorim da opet ne bi rekao da sam nervozan, on je nervozan, ja sam bijesan.
Andrej Plenković.
Baš da sam ja nervozan, to ne bih rekao. Što se tiče bjesnoće, ne daj Bože, to je još jedna zarazna bolest, dosta nam je COVID-19, ja se nadam da je on dobro.
Milanović tvrdi da se prema njemu čak tako nisu odnosili ni prethodni lideri HDZ-a.
Gospodin premijer je bio malo osoban, da traži drugog sugovornika za ovu vrstu komunikacije, lažeš, haluciniraš. To nisam slušao ni od Sanadera, ni od Kosor, ni od Karamarka. Znači, ne možeš baš svakog reći ono u facu kad si loše volje, kad ostaneš u lijevu nogu, lažeš.
Plenković pak smatra da su ovakvi Milanovićevi nastupi posljedica manjka posla na funkciji šefa države.
Meni se čini da je predsjedniku dosadno. Dosadno mu je očito u političkom smislu i onda u nedostatku nekakvog ozbiljnijeg aktivizma, posla, odgovornosti, kreira neke teme koje smo ovdje apsolvirali sad.
On dodaje da nema svađe između njega i Milanovića.
Više puta smo razgovarali i ne slažemo se. Složili smo se da se ne slažemo.
U međuvremenu, burne reakcije koje je pokrenuo Milanović proširile su se i na mnoge druge teme osim afere JANAF. Tako je za poznatog zagrebačkog profesora Žarka Puhovskog rekao da je njegovo svedočenje u Hagu moglo biti fatalno po Hrvatsko, a na svom Facebook profilu je još napisao.
Juče se oglasio gospodin Žarko Puhovski, penzionisani mudroslov, propali političar i analitičar RTL-a. Osim što je gospodin Puhovski očajan analitičar koji je zadnjih godinama baš sve pogrešno prorekao, on je jedna od najnečasnijih pojava na hrvatskoj javnoj sceni. O politici i moralu govori čovjek koji je 1972. godine bio svedok optužbe na montiranom procesu zagrebačkim univerzitetskim profesorima. Puhovski je aktivno doprineo tome da se grupa bezatlenih mladića i devojaka utamniči na nekoliko godina i da nakon toga dve decenije žive kao građani drugog reda. Puhovski se na sudu držao kao pravi druker, ništarija, upravo kako je to od njega i očekivao i dr. Vladimir Bakarić-Svileni, s kojim je Puhovski besramno uspoređuje.
Žarko Puhovski je za N1 potvrdio da je svedočio 17 sati te 1972. godine, ali ne na štetu optuženih, te da postoji snimak.
To je očito pisano u takvom stanju panike da nikakva razumna rasprava nije moguća. Ja ne mogu odgovarati za paniku, ako nije panika onda još gore, onda neka vrst paranoidnog poremećaja. To je problem za državu da ima predsjednika u takvom stanju.
Na Milanovićevom udaru se našla i nevladina organizacija GONG, koja je sve zvaničnike koji su posjećivali pomenuti klub Dragana Kovačevića prijavila Povjerenstvu za sprečavanje sukoba interesa.
Šta je GONG? To su ljudi čiji bivši predsjednici se udomljuju u SDP-u, pa onda traže posao. To su ti. Mislim, čisto da opet budem bezobrazan, da vam kažem tko je ko, što smo bitni stvari. To su grupoborci. Bore se za komu tuđa korupcija.
Milanović je, kada je izabran, obećao građanima ravnopravnost, uključivost, slobodno društvo u kome niko neće biti uplašen i isključen, kaže za Radio Slobodna Evropa izvršna direktorka GONG-a Orijana Ivković-Novohmet.
Umjesto toga imamo niz situacija i izjava koje su zabrinjavajuće, naprosto neprimjereno, nedopustivo, iako on ne voli da ga se uspoređuje sa Trumpom, zaista je nalikovalo na jedan šou kakav bi priredio američki predsjednik.
Međutim, Milanović ne odustaje od optužbi.
Da, sve što sam rekao ima svoju nit, ima svoju logiku i ima namjeru da upozori. Dakle, imamo posla s prevarantima.
Žarko Puhovski.
Ta nesreća se sastoji u tomu da on komunicira na način koji dovodi do toga da je veoma često u krivu jer ga ponese prejaka riječ. Ili kad je u pravu, da to kaže na takav način da se izgubi to što je u pravu, ostane forma koja je neizdrživa, nepodnosiva za predsjednika Republike.
Slušate Između redova, podcast radija Slobodna Evropa. Pronađite nas i na www.slobodnaevropa.org.
Zoran Milanović je rođen pre 54 godine u Zagrebu i po struci je pravnik. Najprije je radio kao stažist u Trgovačkom sudu da bi 1993. ušao u diplomatiju. U vrijeme terorističkih napada na SAD 11. septembra 2001. kaže da se našao blizu pogođene zgrade Pentagona.
Koji sam dočekao kao 200 metara od Pentagona kad se avion zabio u njega. To nisam pričao o tome. Bio sam tada u Washingtonu. Mislim službeno kao hrvatski diplomat i tako je bilo. Imali smo sreće u stvari.
2003. postaje pomoćnik ministra inostranih poslova. Tadašnji premijer i lider socijaldemokratske partije Ivica Račan je u izjavi za Hrvatsku televiziju hvalio Milanovića.
Riječ je o mladom, poletnom, obrazovanom čovjeku. Sreo sam ga prije 6 godina, taborio je u Ministarstvu vanjskih poslova, bio je dobar pomoćnik ministra, danas je dobar čovjek u vodstvu SDP-a spreman na izazove.
O svom ulasku u politiku Milanović je rekao.
Ja sam propao u diplomaciji, vidjet ćemo šta će biti u politici.
Nakon Račanove smrti, tada još uvijek nepoznati Milanović, neočekivano je izabran za lidera SDP-a, pored favorizovanih stranačkih veterana.
Nema predaje, nema prijevare!
Međutim, na prvim izborima na kojima je predvodio stranku 2007. godine, nije uspeo da pobedi i postane premijer. To mu je pošlo za rukom 2011. predvodeći takozvanu Kukuriku koaliciju. Za njegovog mandata Hrvatska je ušla 2013. u Evropsku uniju. Međutim, njegova vlada se suočavala sa mnoštvo problema i kritika, uključujući Lex Perković, odnosno zakon kojim je sprečeno izručenje nekadašnjih agenata Jugoslovenske i Hrvatske službe bezbednosti Josipa Perkovića i Zdravka Mustača, koji su u Nemačkoj osuđeni za ubistvo emigranta Stjepana Đurekovića 1983. Zbog toga kancelarka Angela Merkel nije prisustvovala proslavi ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Na kritike opozicije često odgovarao sarkastično.
Karamba, karamba.
Pokušao je da reši problem dužnika u švajcarskim francima.
Teret odgovornosti moraju preuzeti i banke.
Umeo je da se odupre napadima desnice, čije su pristalice negodovale dok je govorio na obeležavanju godišnjice operacije Oluja u Kninu 2014.
Dame i gospodo, uvaženi gosti, nama neka dođu zviždati na Markov trg, jer to je mjesto gdje se zviždi, a ovo je mjesto gdje se poštuje sve one koji su pali za Hrvatsku.
Međutim, izbjeglička kriza i protest ratnih veterana, koji je trajao 555 dana, doprinijeli su porazu Milanovićeve stranke na izborima 2015. kao i na vanrednim 2016. godine, nakon čega se povlači sa čela Socijaldemokratske partije, koju ostavlja podeljenu. Milanović je potom radio kao konsultant, ali je 2019. objavio kandidaturu za predsjednika Hrvatske.
Biću predsjednik koji će vam možda ponekad ići na živce, čiji karakter vam neće odgovarati, ali karaktera će biti.
Na iznenađenje mnogih osvojio je najviše glasova u prvom krugu.
Svjestan sam da nisam svima po volji, ali ću probati prema svakome pristupiti kao prema čovjeku, kao prema osobi sa jednakim pravima.
Nakon što je izabran u drugom krugu, organizovana je pomalo neobična inauguracija sa originalnim izvođenjem hrvatske himne, koju je pevala Josipa Lisac.
Ratovi su gotovi. Danas je naša obaveza i odgovornost u tome da se ni jedan građanin naše države ne osjeća ustrašenim, diskriminiranim ili bilo na koji način isključenim zbog činjenice da je drugčija ili drugčiji.
Rekao je Milanović na inauguraciji. Međutim, delu javnosti, uključujući premijera Plenkovića, nije se svideo ni način na koji je izvedena hrvatska himna, niti kasniji potezi predsjednika Hrvatske.
Imao je atipičnu inauguraciju, mi smo je poštovali. Došli smo, bili smo tamo, pokazali poštovanje. Onda smo vidjeli neke njegove poteze koje su malo drukčije. Odlazak iz Okučana dok svira hrvatska himna. Minoriziranje i nesudjelovanje, osim ujutro na Mirogoju, bilo koje aktivnosti na Dan državnosti. Onda čovjek nije došao na inauguracijsku sjednicu Hrvatskog sabora.
Skup u Okučanima početkom maja, koji pominje Plenković, bio je posvećen obeležavanju 25-godišnjice operacije Bljesak. Milanović o razlozima napuštanja.
Ovdje je jedan od sudionika koji treba polagati vijenac prije mene, se skinuo u odoru sa znakom grbom za dom spremni, u čemu ne želim sudjelovati. Dakle, to je namjerna provokacija s kojom smo računali. I ja to smatram gaženjem žrtava i sjećanja na ovaj događaj. Prema tome, ovo se, nažalost, moralo dogoditi ili netko htio da se to dogodi.
Jedan od branitelja.
Ja mu rekao, za te nije sram, predsjedniče. I on mi na to glasno odgovorio mrš. Dakle, evo, ima ovdje ljudi koji su to čuli i jednostavno otišao. Evo, to je ponašanje jednog predsjednika prema hrvatskim braniteljima. Ja ću ponoviti, Milanović, te nije sram.
Predsjednik Sabora Goran Jandroković je kritikovao ovaj potez Milanovića.
Ne znam zašto ima potrebu ponovo otvarati te ideološke prijepore. Uspjeli smo stabilizirati situaciju i u Jasenovcu smo bili svi zajedno. Međutim, sada nam se ponovo događaju iste stvari koje su nam se događale ranije.
Međutim, Milanović ističe da je pozdrav za dom spremni neprihvatljiv.
Treba baciti negdje. To nema veze sa domovinskim ratom. Oni koji se borio za Hrvatsku i misli da se borio 1991. godine pod za dom spremni, nije se borio samo za Hrvatsku državu, nego za restauraciju države 1941. godine. To je potpuno jasno. Oni su se borili i za Hrvatsku, ali pod potpuno krivim gestom.
Na godišnjicu operacije Oluja pozdravio je dolazak u Knin potpredsjednika vlade Hrvatske Borislava Miloševića iz redova srpskog naroda.
Bilo je zločina, koštali su nas. Hrvatska država je kasnije ispravila tu grešku, ali nažalost jedan teret ostaje. I zato posebno cijenim današnju nazočnost potpredsjednika vlade, doći ovdje i pridružiti se Hrvatima.
u proslavi jednog datuma, to nije matematička linearna jednadžba, to nije nekakav algoritam. To je arhitektura srca i duboko emocionalno pitanje. I to nije mala stvar.
Krajem avgusta odlazi na komemoraciju Grubore, gde su ubijeni srpski civili.
Ono što izaziva užas je ubojstvo konkretno ovih šestero nedužnih ljudi, starih ljudi. Kakvi su to ljudi? U ime koje pravde, proklete, nebeske, kozmičke ili privatne djeluju?
Preživelim Srbima poručuje.
Teško je reći, ovdje nema danas nikoga, da ljudi ovdje trebaju ostati. Ali jedan veliki srpski pjesnik bi otprilike rekao ovako: ostajte ovdje, sunce tuđeg neba ne grije tako ko što ovo grije. Grki su tamo zaloga i hljeba, gdje svoga nema i gdje brata nije. Vječna pamjat ne ponovilo se.
I dok je iskazivao poštovanje srpskim žrtvama, Milanović je istovremeno odlikovao penzionisanog generala Hrvatskog vijeća odbrane Zlatana Mija Jelića, optuženog u Bosni i Hercegovini za ratne zločine nad bošnjačkim civilima. Time je još jednom pokazao kontradiktornost i, kako tvrde kritičari, konačno prestao da glumi levičara i postao tuđmanist. Poslednjih dana Milanović je došao u sukobi sa delom političara u Bosni i Hercegovini. Zvanični Zagreb je nezadovoljan izbornim zakonom u BiH koji je omogućio da se hrvatski član predsjedništva države Željko Komšić, kako ističu, izabere glasovima Bošnjaka.
I kad mi neko kaže da će Bosna i Hercegovina ući u NATO, pa evo, mi smo članica NATO, ja sam predsjednik i vrhovni zapovjednik, imam problem recimo da u NATO ulazi država koja je tako neusklađena, jer preuzimam garancije za takvu državu.
Milanović je pozvao u posjetu člana predsjedništva BiH i lidera stranke Nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika i predsjednika stranke Demokratske akcije Bakira Izetbegovića. Odazvao se samo Dodik.
Sa gospodinom Dodikom niko ne razgovara. Tak se politika ne vodi. Gospodin Dodik je, što je za mene važno, za vrijeme rata u Hrvatskoj sačuvao čiste ruke, da tako kažem. Naravno, ima puno stvari s kojima se ja s njim ne slažem i to sam mu rekao, ne.
Izetbegović je obrazložio za N1 zašto se nije odazvao Milanovićevom pozivu.
Neću se odazvati dok se ne ispoštuje hijerarhija u Bosni i Hercegovini. Prvo treba otići ili predsjedništvo ili predsjedavajući predsjedništvo ili dođe gospodin Milanović ovdje, pa će onda vrlo rado ići s njim.
U međuvremenu Izetbegović je otišao u Zagreb sa liderom Hrvatske demokratske zajednice BiH Draganom Čovićem, gde se sreo sa Andrejom Plenkovićem kao čelnikom HDZ-a, što je Željko Komšić kritikovao.
Ja zaista mislim da ići u Zagreb premijeru susjedne države i šefu vladajuće stranke razgovarati o unutrašnjim pitanjima u Bosni i Hercegovini, pogotovo tako osjetljivim kao što je izborni zakon, jednostavno nije u redu.
Istovremeno Milanović ističe da Komšić parazitira na hrvatskom biračkom telu.
Ovo naravno ne znači da će biti bilo kakvog sukoba, ali neće dobro završiti. Naprosto Hrvatska ima načina da se namiran ali uporan način, ako hoćete i bezobrazan, izbori za ono što jednom narodu u Bosni i Hercegovini naprosto pripada.
Inače, ostala je upamćena Milanovićeva izjava o Bosni i Hercegovini od pre 4 godine, kada se sreo sa predstavnicima ratnih veterana.
Bosna i Hercegovina nije država. Tamo nema reda, nema poretka.
Milanovićevi stavovi su izazivali burne reakcije i u Srbiji. Tako je 2015. kada su izbjeglice na putu preko Srbije pokušavale da uđu u Hrvatsku i nastave ka Evropi, poručio vlastima u Beogradu.
Srbiju ne prozivam, ali mogu im poručiti malo da snize ton i, što bi se reklo u onom vicu, šare malo, brate. Šare malo. Dakle, šalji malo to gore i u Mađarsku i Rumunjsku.
Naročito je uzburkala strasti ova njegova izjava.
Evo, pitajte Austrijance, ne? Njima ne pada na pamet graditi zid prema Mađarskoj, a Mađarska gradi prema barbarima, prema Srbima, ne?
Milanović je kasnije izjavio da je pogrešno shvaćen, ali je usledio petodnevni trgovinski rat u kome su vlasti u Zagrebu zatvorile granicu za ulazak robe iz Srbije, na što je zvanični Beograd reagovao recipročno. U duelu na Hrvatskoj televiziji uoči drugog kruga predsjedničkih izbora tomu je spočitala i tadašnja šefica Hrvatske države Kolinda Grabar-Kitarović.
Gospodine Milanoviću, vi ste nas uspjeli posvađati sa svim susjedima. Imamo, kao što sam već rekla, žicu na granici sa Slovenijom, s Mađarskom. Posvađali ste se s Vučićem.
Milanović je to demantovao.
Nikakav trgovinski rat nisam ušao, cijena je bila da ljudi ostanu u Hrvatskoj. 658 tisuća ljudi, odjednom. To je bio pritisak na Vučića koji je lagao nas, baš me briga ako sam ja lagao njega, ali nisam. To je bio pritisak da se zaustavi ta rijeka.
Tada je ukazao na nužnost saradnje sa Beogradom.
Ali to ne može biti razlog da jednu državu čiji ulazak nam je u interesu kinjimo i prozivamo i prijetimo im. Dakle, prijetnjom se ne postiže ništa. Hrvatska je, pobogu, jača od Srbije.
U istom tonu je govorio o bliskosti dva naroda tokom komemoracije u Gruborima ove godine.
Ratovi su gotovi i vrijeme je za normalno u nama. Dosta je bilo onoga što je obilježavalo odnose dvaju naroda kojima je teško u modernoj Europi naći dvije sličnije. Ako zanemarimo Srbe i Crnogorce, Hrvati i Srbi su dvije najsličnije nacije sa najvećim brojem dodira.
Međutim, 4 godine ranije na pomenutom sastanku sa braniteljima je prilično negativno govorio o Srbiji.
To je šaka jada, nažalost šaka jada, koja već 150 godina ne zna bi li išli u Makedoniju, Vojvodinu, Bosnu, Hrvatsku, Bugarsku, nema ih 10 miliona i jednote žele biti gospodari pola Balkana. Pa nema nas dovoljno, to je mali narod.
U međuvremenu pojedini beogradski mediji su pisali o navodno Milanovićevom srpskom poreklu, što je on odlučno negirao u poruci 2016. godine.
Ljudi i dalje komentarišu kako sam Srbin. Ako ove uvrede nisu bile dovoljne da vas razuvere, recite mi, molim vas, na koji način još treba da uvredim Srbe da bih vama dokazao da nisam jedan od njih i ja ću to rado izreći. Kao da je Zoran samo srpsko ime, a Milanović srpsko prezime. Verujem da bi moji roditelji, da su znali kroz kakav ću pakao prolaziti samo zato što se bavim politikom u Hrvatskoj, odlučili da mi daju neko drugo ime ako već ne mogu prezime poput Domagoj ili Hrvoje. Tada ni ja ne bih morao ovoliko da dokazujem svoju hrvaštinu i stičem vaše poverenje uvredama na račun srpske nacije. Kao sljedeći korak dokazivanju svoga nesrpstva planiram ogrebati nečiji automobil sa beogradskim tablicama dok me tajno snimaju bez moga znanja. Sumnjam da će i tada neko pomisliti da sam Srbin samo na osnovu imena i prezimena.
Osim domaćih aktera kao i u susjedstvu, Milanović je kritikovao i američkog državnog sekretara Mike Pompea zbog nedavne posjete Hrvatskoj.
Dolazi probat uvaliti američke avione. Dakle, sad dolazi u vrijeme kad su već praktički otvorene ponude. Po meni s njima o tome nitko ne bi smio razgovarati. To je vrsta pritiska. To je trebalo raditi prije pola godine. Sada, kad su ponude otvorene, evo ti njih 2 tjedna prije američkih izbora. To je krivo.
Inače, za sebe kaže da je ateista.
Ja sam katolik po izboru onog ko me je krstio i po nekim sakramentima, ali nisam vjernik. Ne idem u crkvu.
Omiljeni muzičar mu je Johnny Štulić. U svakom slučaju, obrušavanjem na istaknute ličnosti sa levo-liberalnog spektra koji ga je podržao na izborima, Milanović je stekao simpatije dela desnice. Tako ga desničarski portali sada nazivaju naš novi Orban, Zoki kralj, državnik kakvog je Hrvatska čekala, te da se obračunava sa levicom argumentima desnice. U međuvremenu Milanović odbacuje kritike da na pogrešan način komunicira sa javnošću.
Što znači da krivo? Ja sam ja dobio izbog, sam ljudi za Bosnanskim imbukom, već 15 godina. Ja se ne izdajem, ni za kakvog dobrotvora i šarlatana kao većina mnogih drugih. Ljudi jako dobro znaju s kim imaju posla, ja biram neće.
Milanović je svojevremeno izjavio, kad jednom odem sa vlasti, želeo bih da me ljudi ni po čemu ne pamte. Međutim, ova želja teško da će mu se ostvariti, jer je kao malo ko u novijoj hrvatskoj istoriji uzburkao javnost koja će ovo vrijeme pamtiti osim po virusu korona i, kako navode satiričari, po virusu Zorona.
Slušali ste podcast Radija Slobodna Evropa između redova o predsjedniku Hrvatske Zoranu Milanoviću.